สวัสดีครับพี่น้องและก็ญาติธรรมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาต่อเนื่องนะครับต่อยอดและก็มาฝึกฝนการปฏิบัติของธรรมะเพื่อการพ้นทุกข์ร่วมกับพวกเราทุกคนนะครับอาจารย์ก็ได้ให้การบ้านทุกท่านเพื่อความต่อเนื่องถ้าเรามีวัตถุประสงค์มีจุดหมายเป้าหมายอันชัดเจนว่าชาตินี้มันมีทุกข์ทำบุญแล้วก็ยังไม่หายทุกข์ทำทานแล้วก็ยังไม่หายทุกข์ตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ยังไม่หายทุกข์ฝึกสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่หายทุกข์แต่ท่านยังเห็นว่าจิตเนี่ยมันยังต้องการอาหารอันวิเศษสักอย่างหายังไงไม่เจอแต่เมื่อท่านได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านจะเห็นอาหารอันโอชะทางจิตที่จะดื่มดำเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นธรรมโอสถซึ่งรักษาโรคของความทุกข์ที่เกิดจากใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงวิปัสสนาญาณการเข้าถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นโอสถอันยิ่งใหญ่คำว่าธรรมโอสถเนี่ยไม่ได้เป็นจากการกินทางร่างกายนะครับนั้นยาที่เรากินเนี่ยถ้าร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็กินยาเพื่อรักษาอาการป่วยทางร่างกายแต่ถ้าเกิดรักษาอาการทางใจทางจิตเนี่ยไม่ได้ด้วยการทานการรับประทานไม่ได้ใช่ด้วยการทาแต่เป็นด้วยการปฏิบัติให้จิตนั้นเข้าใจและซาบซึมเข้าไปในตัวจิตเองว่าเมื่อมีปัญญาแล้ววางความยึดมั่นถือมั่นได้ตอนนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันก็แตกสลายลงไปตามกฎของไตรลักษณ์ด้วยตัวมันเองจิตเนี่ยเลยสามารถเข้าถึงโอสถอันยิ่งใหญ่ซึ่งธรรมโอสถตัวเนี้ยรักษาโรคได้ถึง4ขันธ์อย่างยาที่ท่านทานนั้นน่ะรักษาได้แค่1ขันธ์คือรูปแต่ธรรมโอสถน่ะรักษานามขันธ์ได้ทั้งเวทนาได้ทั้งสัญญาสังขารแล้วก็ได้วิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนามขันธ์4ขันธ์เนี่ยมีค่ามีความสำคัญมีความร้ายกาจพอๆกันเลยท่านให้แต่รูปเนี่ยคือ1ขันธ์เนี่ยตลอดเวลาบำรุงบำเรอทั้งบ้านทั้งรถทั้งอาหารปัจจัย4ครอบครัวเงินทองชีวิตทั้งชีวิตท่านสรรหามาตลอดเพื่อวัตถุเพื่อจะอำนวยความสุขให้กับท่านเป็นนามขันธ์แต่ถ้าท่านเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยมองจิตแล้วแยกจิตได้แล้วเห็นพฤติกรรมของจิตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ท่านวางความยึดมั่นถือมั่นได้ท่านจะมีอิสระและมีสุขเป็นยาขนานสำคัญที่เป็นยาไม่สามารถหาได้เลยในสังสารวัฏนี้ยาเม็ดนี้ต้องเป็นยาที่เกิดจากการมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติแล้วพระองค์ทรงค้นคว้าหายาซึ่งยานี่มีอยู่แล้ววิธีของการที่จะรักษาโรคมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมีความสามารถถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูถึงจะสามารถหาได้คราวนี้พวกเราทุกคนเกิดมาก็เอาทุกข์มาด้วยทุกข์ก็คือกายและใจเรานี่เองทุกข์เนี่ยพอมันเกิดมาทุกครั้งก็มีกิเลสตามมาทุกคนสะสมกิเลสหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปยึดมั่นถือมันก็สะสมเป็นกิเลสตะกอนนอนเนื่องเป็นอาสวะแล้วก็ตะแกงเอาไขเอาสิ่งต่างๆออกก็เกิดเป็นอนุสัยอนุสัยก็เป็นนอนเนื่องในภวังค์จิตกายเป็นอวิชชาแล้วก็ส่งกลับขึ้นมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะความไม่รู้ก็ไปยึดมั่นถือมันก็ทำกรรมเสร็จก็สะสมจนเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อเอายาที่สำคัญเนี่ยที่จะมารักษาเนี่ยคือนั้นพุทธคนเกิดมาก็มีทุกข์และเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยมีทุกข์ปุ๊บก็มีกิเลสเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเวลาเราคิดได้มีอารมณ์อะไรกระทบปุ๊บก็มีอยากทุกครั้งตามอยู่ร่ำไปนะครับอยากเป็นการเป็นเหตุนะครับทุกข์เนี่ยคือเป็นผลทุกครั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วมีความอยากหลงไปกับอารมณ์นั้นพอหลงไปปุ๊บก็เกิดทุกข์รับผลของกรรมอยู่เรื่อยไปชีวิตไม่มีอิสระเลยแต่ถ้าพุทธเจ้าทรงหาทางออกคือทางสายกลางนี่คือยาขนานวิเศษสำคัญซึ่งทางสายกลางมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบนะครับถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเมื่อเอาทางสายกลางมาฝึกจิตนั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาดื่มดำค่อยๆรับประทานค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆจนจิตแก่กล้าเมื่อจิตแก่กล้าจิตไม่จมกับอารมณ์จิตเห็นความจริงของทุกข์ของกายของใจเมื่อเห็นความจริงของกายของใจจิตก็ไม่เข้าไปซึมไม่เข้าไปจมเมื่อจิตไม่เข้าไปซึมไม่เข้าไปจมจิตเลยเห็นความจริงว่ามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมา มาแล้วบีบังคับใจบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยของมันเป็นของชั่วคราวเมื่อจิตเห็นความจริงแล้วจิตเลยวางสมุทัยคือวางตัณหาเมื่อเห็นความจริงของทุกข์ว่าเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้จิตเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากครอบครองจิตเลยเห็นว่าของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยจะให้เป็นสุขได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะไปบังคับมันทำไมเมื่อจิตเห็นแล้วปัญญามากขนาดแล้วจิตเลยวางวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางจิตก็เลยเป็นอิสระเนี่ยยาที่กินนี่คือยาของมรรควิธีเนี่ยยาเนี่ยครับยา3เม็ดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อทานยานี้ด้วยการปฏิบัติต่อเนื่องต่อเนื่องจิตเลยฉลาดเมื่อจิตฉลาดจิตเลยวางด้วยทางของมรรคเมื่อจิตวางแล้วจิตเลยเป็นอิสระและเข้าถึงนิโรธคือการดับทุกข์ก็คือนิพพานก็เกิดขึ้นจิตเลยเป็นอิสระนะครับเพราะมหาศาลคือความยิ่งใหญ่ของการได้เกิดเป็นชาวพุทธแล้วเป็นช่วงที่ยังมีศาสนาพุทธฉายไฟส่องแสงสว่างเนี่ยพวกเราทุกคนมีโอกาสนะครับมีโอกาสมีเท่ากันต้นทุนของเวลาพวกเรามีเท่ากันวันละ24ชั่วโมงแต่ต้นทุนของชีวิตของแต่ละคนนั้นน่ะสั้นหรือยาวไม่เท่ากันนะครับต้นทุนของบุญกุศลของเราก็ทำมาไม่เหมือนกันต้นทุนของบาปอกุศลก็ทำมาไม่เท่ากันแต่ว่าต้นทุนของปัญญามันบอกกันไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่มันทุกข์บีบบังคับแล้วเรามีปัญญามันอยากจะหาทางออกตรงเนี้ยต้องเดินเข้ามาหาหนทางต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนชาวพุทธถ้ามีสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางตรงไหนผิดตรงไหนถูกมันตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวให้เราเข้าใจว่าทำไมต้องตื่นตีสี่ทำไมต้องมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำไมถึงไม่ไปที่อโคจรทำไมถึงต้องละบาปอกุศลทำไมมีความสำคัญยังไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันมีความจำเป็นอย่างไรตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราเดินทางถูกต้องเมื่อเดินทางถูกต้องทางสุดตรง2ทางก็คือการหลงไปทางกามสุขาวิการิโยคหรือการที่ทรมานร่างกายหรือเพ่งทำสมาธิอย่างเดียวโดยไม่มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ใช่ทางจิตเลยไม่เอาจิตเลยเดินหาทางสายกลางก็คือหนทางแห่งมรรคนี่เองเพื่อความหลุดพ้นมันตัวสัมมาทิฏฐิก็คือหัวใจเวลาปฏิบัติอย่างไรเราก็จะได้รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปฏิบัติอาจารย์ถึงเน้นว่าเรามีทั้งหมด4รอบในแต่ละวันรอบแรกอาจจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานรอบสายสายเมื่อจิตเราเบิกบานแล้วเนี่ยเราก็มาฟังธรรมธรรมะที่เรามาฝึกก็คือปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถ์ของปฏิบัติของการปฏิบัตินำไปใช้ได้ทุกขณะเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยท่องบ่ายแล้วก็ลงมือปฏิบัติช่วงเย็นก็ปฏิบัติเช้าก็ปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงแก่นและสาระของธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับว่าเราทุกคนต้องเข้มแข็งเพราะอันนี้คือทางอันนี้คือใช่ทางถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วพวกเราจะรู้ว่าทำไมต้องทำเพราะมันจำเป็นอย่างยิ่งชีวิตของเรานะครับทุกคนเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายจากกันแป๊บเดียวก็ตายจากกันบางครั้งคนเด็กก็ตายก่อนคนกลางคนก็ตายคนหนุ่มสาวคนแก่ก็ตายไม่รู้เลยว่าใครจะตายก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยเตรียมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าตายแล้วจะไปไหนปัจจุบันเนี่ยสติเป็นยังไงบ้างสมาธิเป็นยังไงบ้างบาปอกุศลเราลดละเลิกบ้างไหมหรือยังฟุ้งซ่านอยู่นะครับอย่าประมาทนะครับความตายอยู่ตรงหน้าเราจะมัวประมาทอยู่ทำไมจะมัวจะสุขอยู่ทำไมสุขที่คุณได้รับคุณลองดูซิถ้าสุขแล้วคุณมองดูความสุขเองก็ไม่เที่ยงความสุขเองเนี่ยมันก็แปรปรวนเปลี่ยนไปแล้วถ้ามองจริงๆมันก็แค่เป็นของชั่วคราวนะครับถ้าเรามีปัญญาแล้วเราเองก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรามองหาแสวงหามาตลอดชีวิตนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อจิตเข้าใจอย่างเนี้ยจิตก็จะฉลาดขึ้นนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาศึกษาต่อเนื่องในหลักของการปฏิบัติอีกอย่างนึงที่เรียกว่าการแยกรูปแยกนามหรือแยกกายและใจนะครับแยกกายและใจเนี่ยหลักและเทคนิคของการแยกก็คือต้องแยกจิตออกมาให้ได้ซะก่อนให้จิตนั้นแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตนั้นเนี่ยแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วไม่จมไปกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่จมไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความนึกคิดแล้วจิตเนี่ยไม่เพ่งเอาไว้ที่ รรมฐานหรือว่าไปทรมานร่างกายนะครับจิตก็จะเป็นจิตธรรมชาติซึ่งถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นทางสุดโต่งก็พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกไว้แล้ว2ทางก็คือการที่หลงไปทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการเพ่งหรือทรมานร่างกายเอาไว้นะครับเรารู้สบายๆสิ่งแรกที่ต้องทำของการแยกรูปแยกนามได้การแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นผลที่ได้จากการฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยก็เป็นผลที่ได้จากการฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานสติที่จะได้เนี่ยต้องเป็นผลจากการมีความเพียรฉะนั้นความเพียรที่จะช่วยให้เราได้ก็คือต้องเพียรละบาปอกุศลที่เคยทําแล้วก็ไม่เคยทําแล้วเพียรเพิ่มกุศลที่เคยทําแล้วก็รักษาไว้กุศลใดที่ยังไม่เคยทําก็ทําเพิ่มกุศลที่เป็นมหากุศลก็คือการฝึกวิปัสสนามีปัญญานี่เองเพราะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมคุณจะต้องรักษาศีลนะครับบาปอกุศลเนี่ยที่เคยทำต้องรู้ทันใจแล้วก็รักษาศีลไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นศีลก็ทำมีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยต้องดูใจเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติจริงๆก็จะต้องรู้หลักในการปฏิบัติทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนะครับทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดและสบายๆแล้วก็ทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อให้สังเกตจิตของเราที่ไหลออกไปยังไม่ต้องสงสัยว่าสภาวะธรรมอะไรที่ปรากฏนะครับเราต้องฝึกตัวผู้รู้ให้ได้ซะก่อนเมื่อตัวผู้รู้เนี่ยตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไปที่อายตนะไม่ไหลไปที่การเพ่งอารมณ์จิตนั้นก็จะอยู่ที่ฐานสบายๆนะครับหลักของการฝึกคือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วค่อยๆสังเกตจิตที่ไหลออกไปนะครับหลายคนพอทำกรรมฐานปุ๊บจะเอาผลเลยจะเอาสงบเลยจะเอาดีเลยเพราะฉะนั้นความสงบและความดีความเจริญเนี่ยความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัตินะครับถ้าคนจะเอากรรมฐานแล้วจะเอาสงบเลยมันไม่สงบก็คือเป็นนั่งเพ่งเป็นนั่งกดเอาไว้บังคับเอาไว้แล้วก็จะให้สงบแต่สงบที่ได้อาจจะได้อยู่นะแต่เป็นความสงบแบบชั่วคราวแต่ถ้าจะเอาแผลพ้นทุกข์เราจริงๆนะครับเราต้องฝึกจิตให้เป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนเมื่อจิตฉลาดแล้วจิตวางอารมณ์เองแล้วตอนนั้นสงบมหาศาลถึงจะเกิดขึ้นนะครับทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็หมั่นสังเกตจิตที่ไหลออกไปอย่าเพิ่งสนใจอารมณ์ที่กระทบนะครับแค่สนใจจิตไหลออกไปรู้ทันจิตไหลไปไหนบ้างไหลไป2ทางคือไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดไหลไปไหนอีกบ้างไหลไปเพ่งอารมณ์ไว้หรือไหลไปทรมานร่างกายนะครับให้รู้ทันเอาไหลไปปุ๊บรู้ทันหลงปุ๊บรู้ทันถ้าทำสติเนี่ยเราจะให้จิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็ร่างกายเป็นอย่างที่เขาเป็นถ้าทำสมถะแบบสงบแบบเพ่งเนี่ยเราจะไม่ให้มันไหลไม่ให้ฟุ้งมันแตกต่างกันนะระหว่างบังคับไว้ไม่ให้ฟุ้งไม่ให้ไหลไม่ให้คิดกับถ้าฝึกสติไหลไปเลยไหลแล้วรู้เอาคิดเลยคิดแล้วรู้เอาฟุ้งเลยฟุ้งก็รู้เอาพอรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานพอรู้แล้วกลับมาที่กรรมฐานพอรู้แล้วกลับมาที่บ้านมันรู้แล้วกลับมารู้แล้วกลับมาเพราะฉะนั้นคุณหลง1ครั้งแล้วรู้1ครั้งสติก็เกิด1ครั้งหลงบ่อยรู้บ่อยด้วยความเพียรสติก็เกิดบ่อยด้วยความเพียรตรงที่เพียรเนี่ยเราไม่จมกับอารมณ์จิตก็เลยไม่เข้าไปครอบครองอารมณ์ก็เลยไม่ทำกรรมเลยไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นจิตก็อิสระจากอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่ไหลออกไปเมื่อรู้ปุ๊บมันก็จะได้สติหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้เป็นจิตรู้เกิดขึ้นจิตหลงมีประโยชน์ตรงที่ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นแต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้ก็ไหลไปยาวนานเพราะฉะนั้นเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์จิตพรากจากอารมณ์แล้วจิตกลับมาที่กรรมฐานก็กลับมาที่วิหารธรรมทำบ่อยๆบ่อยๆจิตมันจะฉลาดแล้วมันจะจำเองสัญญามันจะจำแล้วก็เวทนามันจะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพราะนั้นหลงไปหนึ่งครั้งจิตนี่แหละมันจะจำอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจำอารมณ์กระทบแล้วจิตก็รู้ทันมันก็จะจำอารมณ์รู้แล้วจิตก็กลับมาที่ฐานมันก็จะจำฐานได้เวลากลับมาฐานมันปลอดภัยต่อไปเนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าสติเราเจริญหรือยังเราสังเกตได้ว่าจำนวนพอมีสติปุ๊บจิตจะไม่ค่อยไหลออกไปละจิตจะไม่ค่อยฟุ้งละจิตจะอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นแล้วบางครั้งจิตจะรู้เองแล้วกลับมาที่ฐานเองแล้วบางครั้งจิตจะไม่ไหลละมันรู้เองแล้วกระทบปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยมันตั้งมั่นรู้อยู่ที่ฐานจิตเลยเมื่อสติเข้มแข็งแล้วจิตเนี่ยเลยอยู่ที่ฐานไม่วิ่งออกไปเราสังเกตนะบางครั้งเวลาคนเดินมาตามันเห็นแต่จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นอยู่ที่ฐานเวลาได้ยินเสียงจิตเนี่ยรู้ว่าเราได้ยินนะแต่จิตไม่ไหลไปหาเสียงที่หูแต่จิตอยู่ที่ฐานแล้วเสียงเนี่ยจะวิ่งเข้ามาที่หู
แล้วก็ผ่านมาที่จิตโดยที่จิตไม่ต้องออกมาจากฐานเวลาเราสัมผัสอะไรก็แต่จิตจะอยู่ที่ฐานแต่สัมผัสนั้นจะส่งมาที่จิตเองแล้วเวลาใจปรุงจิตจะรู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันจะวิเศษมากตรงถ้าสติเรามันดีปุ๊บเนี่ยกระทบแต่ละครั้งจิตจะไม่วิ่งออกไปหาการกระทบแต่จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพัฒนามาแล้วจนสติดีต่อไปเป็นเหตุให้สมาธิดีตั้งมั่นแล้วถึงฐานเพราะเมื่อจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานแล้วรู้อารมณ์จิตเลยตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เองเพราะฉะนั้นหลงรู้ฟึ้งรู้คิดรู้บ่อยๆแล้วกลับมาที่ฐานจิตเลยพัฒนากลายเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตพัฒนาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตตั้งมั่นในการรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานหลายคนนะครับฝึกมาตั้งมากมายแต่ยังไม่ได้ตรงนี้เลยก็มีแล้วพอเวลากระทบปุ๊บเป็นหลงโกรธหลงโลภหลงพอเวลาภาวนาบางคนภาวนาดีแต่เวลาที่วิกฤตหรือสภาวะเกิดขึ้นจมไปกับอารมณ์พอจมไปกับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีผู้รู้ผู้ดูเราก็ไหลไปกับการทำกรรมแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะอะไรเพราะไม่ฝึกจิตให้เป็นนะครับเพราะตัวนี้สำคัญถ้าฝึกจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยการหลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมานี่เป็นการฝึกจิตให้มีสติเมื่อสติดีขึ้นจิตกับสติเราอยู่ด้วยกันและอยู่ที่ฐานแล้วมองอารมณ์ออกไปโดยไม่จมกับอารมณ์ต่อไปจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่จมไปกับจิตนะครับจิตก็ไม่จมไปกับอารมณ์ต่างคนก็ต่างเกิดเมื่อจิตไปจับอารมณ์อารมณ์ก็เลยเกิดดับให้จิตเห็นจิตก็เลยมีปัญญาว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวแต่ไอ้ตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตไม่ไหลที่ตาไม่ไหลที่อายตนะแต่จิตอยู่ที่ฐานพอกระทบอารมณ์รู้ทันปุ๊บความคิดรู้ทันปุ๊บตรงนี้แหละครับตรงที่รู้ทันแล้วอยู่ที่ฐานเนี่ยเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้ไปจับตาไม่ได้ไปจับหูจิตไม่ได้ไปจับการกระทบทางใจการกระทบทั้งหลายมันก็เลยกระจายกันมาอย่างเราปวดขาเนี่ยเรานั่งนานๆแล้วปวดขาหรือถ้าเกิดเราเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยพอป่วยขึ้นมาปุ๊บการป่วยเนี่ยก็อยู่ที่จิตใจนะครับร่างกายก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จิตเนี่ยไม่เข้าไปจมกับมันจิตเนี่ยก็เลยไม่จมกับความป่วยก็มีแต่ความป่วยเกิดขึ้นไหวมันทรมานเป็นทุกข์ไหมแต่เราไม่ทุกข์เพราะมันไม่อยู่ในใจไม่เข้าไปจับมันมันก็แค่ไหวๆแต่จิตนั้นกลับไปเป็นอุเบกขาขึ้นมาเฉยๆเลยทั้งที่น่าจะดิ้นรนน่าจะทรมานบางครั้งมีปัญหาทางใจมีปัญหาปุ๊บจิตดีดเอามาที่ฐานแล้วรู้ทันความทุกข์แล้วก็ดูใจที่ยินดียินร้ายรู้การปรุงแต่งการปรุงแต่งไหวๆไหวๆดับต่อหน้าต่อตามันวิเศษตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันตั้งมั่นถึงฐานแล้วมันแยกรูปแยกนามมันแยกระหว่างทุกข์กับจิตแยกระหว่างทุกข์กับความเครียดแยกระหว่างปัญหากับทุกข์แยกระหว่างทุกข์กับใจเราแยกระหว่างกายกับใจแยกระหว่างอาการทางกายกับทางใจออกจากกันมันวิเศษมันทำให้จิตนี้มีความสุขอย่างมหัศจรรย์เลยนี่แค่สตินะครับฉะนั้นฝึกไปเรื่อยไอ้ผลของการฝึกสติเนี่ยมีมหาศาลเลยนะครับเบเนฟิตที่ได้คืออะไร1จิตไม่จมกับอารมณ์เมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์แล้วความทุกข์กับปัญหาทั้งหลายคลายไปจากจิตเลยนะครับมันสามารถมีความสุขได้เฉพาะหน้านะแยกรูปแยกนามและไม่มีเขาไม่มีเรามีแค่สภาวะที่กระทบมีแค่การกระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับและมันสามารถมีความสุขสามารถวางอารมณ์ได้สามารถพลากจากอารมณ์ได้แล้วก็สามารถเดินวิปัสสนาได้ด้วยเพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยจิตไม่จับอารมณ์มันเลยเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะครับมีความเครียดอยู่นอนไม่หลับก็มีพอเวลามันจุกปุ๊บขึ้นมาที่หน้าอกจิตรู้ทันปุ๊บจิตดีดกลับมาที่ฐานพอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บนั่งมองอารมณ์อารมณ์นั้นไม่ถูกจิตไปจับเอามันตั้งจุกอยู่นิดนึงพอจิตมองมันค่อยๆคลายลงไปเองสักพักมันดีดมาปุ๊บบางทีจิตอยู่ที่ฐานมองมันอีกจิตไม่เข้าไปหามันแทนที่จะซึมเศร้ากลับจะไม่สบายกายไม่สบายใจจิตดีตรงมาแล้วจิตไม่ไปจับอารมณ์มันก็คลายลงต่อไปอาการซึมเศร้าก็หายได้แต่ถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าแล้วไม่เครียดก็สามารถที่จะคลายได้แต่ถ้าซึมเศร้าแล้วไม่ฝึกให้เข้มแข็งก็จมกับอารมณ์ตอนนั้นก็หายังไงก็หาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเป็นรู้ทันกลับมาเป็นรู้ทันกลับมาพอมันเป็นขึ้นปุ๊บมันรู้ทันมันดีตัวออกมาหรือต่อไปถ้าเข้มแข็งพอมันเป็นขึ้นมาปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานแล้วไม่เข้าไปจมกับมันก็เลยเป็นแค่ไหวๆอยู่จิตก็ไม่ทุกข์นะครับเพราะมันสามารถอาการโรคซึมเศร้าเนี่ยก็รักษาได้ความเครียดก็รักษาได้เพราะนั้นถ้าจิตมีฐานแล้วเนี่ยครับมันไม่จับทุกข์แต่มันมาจับฐานและมันรู้ทุกข์ทั้งหลายโดยไม่เข้าไปหามันอานิสงส์แห่งการปฏิบัตินี้มีมากมายเลยนะครับนี่คือเป็นธรรมะโอสถเป็นการแยกรูปแยกนามนะครับการแยกรูปแยกนามคุณยังไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่ฝึกจิตให้ถูกนะครับให้มีความเพียรขึ้นมามีสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานมีวิหารธรรมนะมีฐานที่ตั้งแล้วก็ฝึกบ่อยสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมา เมื่อสมาธิตั้งมั่นสังเกตยังไงสังเกตจิตอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้จะอารมณ์ทั้งหลายโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์เมื่อจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ก็คืออายตนะที่กระทบกับอารมณ์ทั้งนอกตรงนั้นเนี่ยจิตก็เลยแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานดูอารมณ์อารมณ์ก็เลยแสดงความจริงให้เห็นคือไตรลักษณ์อันนี้คือวิเศษเพราะหลังจากนี้ไปนะครับเรารู้บ่อยๆจิตเข้าใจอารมณ์บ่อยๆต่อไปความสงบความปิติความสงบปิติต่างๆความสุขต่างๆมันก็จะมันเป็นผลจากการฝึกสตินะฮะถ้าเป็นผลจากสมาธิต้องเพ่งแล้วจะมีปิติมีสุขมีเอกคตาแต่ถ้าเกิดฝึกสติขึ้นมาก่อนมันเห็นเกิดดับไหลไปกลับมาไหลไปกลับมาต่อไปตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะมีปิติเหมือนกันแล้วก็จะมีความสุขสงบเหมือนกันมีความสุขสงบเหมือนกันแล้วก็จะมีความสงบขึ้นมาแล้วเป็นอุเบกขาเหมือนกันแต่อุเบกขาของเขาเนี่ยเป็นอุเบกขาที่มีสติเกิดขึ้นร่วมด้วยมันแตกต่างกันระหว่างอุเบกขาจากสมาธินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวนี้เป็นประโยชน์มหาศาลกับพวกเราฝึกแยกรูปแยกนามเอาไว้เวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วก็กลับไปฐานแล้วพอกลับไปฐานแล้วก็ดูซิความโกรธสอนอะไรเราหรือว่าถ้าโกรธถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วเรารู้ว่าโกรธจิตไม่ไหลไปหาความโกรธแต่ถ้าจิตไหลไปหาความโกรธแล้วแสดงว่าสติเราให้ดีรู้ทันแล้วกลับมาพอกลับมาที่ฐานแล้วความโกรธจะมีอยู่ก็ตั้งมั่นรู้ที่ฐานแต่ถ้าสติเราอยู่ที่ฐานแล้วพอความโกรธเกิดขึ้นนะเรารู้ว่าโกรธแล้วดูซิโกรธสอนอะไรเราอันนี้จังทุกขังและอนัตตาแล้วพอโกรธขึ้นมาแล้วขันห้าน่ะทางนามขันน่ะมีปฏิกิริยาต่อความโกรธยังไงบ้างก็ให้รู้ทันพอรู้ทันว่าถ้าโกรธแล้วอยากกระทำร้ายเขาก็รู้ว่าอยากพอโกรธแล้วยินดียินร้ายก็รู้ทันนั้นดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับความโกรธแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของเขาแล้วยินดียินร้ายอยากกระทำกรรมก็รู้ทันรักษาศีลเราไว้รักษากายวาจาใจเราไว้เพราะเราฝึกอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นสุขอันแท้จริงจะเกิดขึ้นนะครับฝึกเอาไว้นะครับพวกเราเองก็ยังเป็นพวกคารวาสนะครับยังต้องทำมาหากินยังต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจและคนที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากและผิดหวังปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ก็เกิดกับพวกเรานะครับนั้นอยู่กับครอบครัวเราก็มีทุกข์บางทีลูกหลานก็ไม่ได้ดั่งใจสามีภรรยาก็บางทีก็ไม่ได้ดั่งใจไม่มีอะไรเพอร์เฟคที่สุดแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วจะเห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นแค่นี้เองเราก็จะวางได้แล้วก็ไม่จมกับอารมณ์เวลาน้อยใจผิดหวังเสียใจถ้าเรายังจมกับอารมณ์อยู่แสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเขายังไม่ไปไหนนะครับแต่ถ้าเราน้อยใจหรือเสียใจแล้วผิดหวังแล้วรู้ทันไม่จมกับมันเราก็จะเห็นว่ามันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราไหลไปหามันแล้วจมแล้วฟูมฟายอันนั้นไปหนักแล้วครับฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วคุณต้องมีปัญญาด้วยดูซิว่าใจกับอารมณ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันไหมจิตกับอารมณ์เป็นสิ่งเดียวกันไหมเราแยกรูปแยกนามไหมยังมีเราอยู่นะครับเมื่อไหลที่ยังมีเราตอนนั้นไม่ได้แยกรูปแยกนามเมื่อนั้นทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเรามีเขาได้ผลประโยชน์มีเราเสียผลประโยชน์มีเรามีเขาต่างคนต่างกระทบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆแยกรูปแยกนามมีประโยชน์มหาศาลนะครับฝึกให้มีสติเป็นสติปัฏฐานแล้วก็รู้บ่อยๆด้วยความเพียรละบาปอกุศลของเราไปเพิ่มกุศลไปต่อไปสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปมีอะไรกระทบจิตก็รู้อยู่ที่ฐานตอนนี้ก็จะแยกรูปแยกนามได้แยกตรงที่รู้อยู่ที่ฐานนี่แหละครับเมื่อแยกแล้วจิตไม่ไปจับอารมณ์คือจิตตั้งมั่นแล้วรู้ทันอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็จะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทันทีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มหาศาลพอทำได้ต่อไปจิตจะสงบสงบอะไรสงบจากการปล่อยวางแล้วจะมีความสุขสงบแล้วจะเป็นอุเบกขาแล้วจะสบายสบายต่อไปนะครับสุขสันติก็เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาของชีวิตนะครับพวกเราต้องทำมาหากินเวลาที่มีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตสิ่งนี้จะช่วยให้เรานะครับดำรงชีวิตได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงชีวิตต่อไปได้ไม่จมกับมันโอกาสนะครับทุกคนมีโอกาสมีต้นทุนของเวลาเท่ากันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อ1วันแต่การจัดสรรปันส่วนนั้นด้วยสติสมาธิปัญญาหรือด้วยความโง่นะครับแต่ทุกคนนั้นน่ะได้ต้นทุนของปัญญาไม่เท่ากันเพราะของเก่าสะสมไม่เหมือนกันการได้ต้นทุนของวิบากของต่างๆก็สร้างมาไม่เหมือนกันงั้นรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันการที่จะมีโอกาสสบายลำบากก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สร้างมาแต่ทุกคนนะครับนี่โชคดีเหมือนกันตรงที่ว่าเราเกิดมาได้มีความเป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาประสาทะชีวิตอาจจะเจริญบ้างรุ่งเรืองบ้างลำบากบ้างมีกินบ้างไม่มีกินบ้างแต่คุณยังเกิดในช่วงที่ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ศาสนาพุทธยังมีไฟแห่งแสงสว่างไฟแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าทรงฉายไฟทรงบอกทางให้กับคนหลงทางจับของคว่ำให้หงายบอกเนื้อ แห่งการพ้นทุกข์ให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลำบากยังไงก็แต่โอกาสของการได้เจอธรรมะยากแสนยากฝึกจิตเอาไว้ไม่ใช่แค่นิพพานแต่คุณสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการไม่จมกับอารมณ์ไม่จมกับทุกข์อันนี้ประเสริฐมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้แล้วก็หมั่นรู้สึกตัวไปแล้วก็ฝึกฝนไปด้วยทำมาหากินไปด้วยแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับพวกเราเองนะครับขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเรียบเรียงไว้อย่างงดงามท่ามกลางทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ตามเหตุปัจจัยที่ท่านได้สร้างกันไว้ด้วยเทอญ